Nisemilkom l-istudio Sakemm Plus FM nilqgħukom mal-programm ieħor fis-sensiela tagħna ċina xena, flimkien miegħi Slim Buħaġar u Professer Gloria Lawri Luċente. Illum se niddedikaw il-programm għall-film The Name of the Rose ta' Jean-Jacques Annaud tas-sena 1986. U ovvjament se niddiskutu wkoll ir-romanz ta' Umberto Eco li jispiraħ. Kemm tgħidu Eco li mit fl-2016, Gloria, forsi tgħidilna minn kien dan Umberto Eco?
Umberto Eco dan l-istudjus Taljan speċjalizzat fis-semjotika, jiġifieri l-interpretazzjoni tal-kultura permezz tas-sinjali, permezz tal-klim, permezz anke tal-ikoni reliġjużi. Eco illi kien studjus jgħallem l-Università ta' Bologna u kiteb ukoll bosta rumanzi. L-ewwel rumanz tiegħu kien appuntu The Name of The Rose, il-nome della rosa, u sar blockbuster, poġġiek, letterarju, bestseller internazzjonali, tradott f'xi 30 lingwa.
Ħanna dwar romanz, tgħidilna xi ħaġa dwar il-plot.
Ħa ngħidilkom xi ħaġa dwar il-plot illi hi pjuttost konvoluta kif inhu l-ktieb wara kollox deliberatament. Alla vola nistgħu nirriassumu il-plot bħala detective story jew mystery story u għandna żewġ detectives illi jiġbħu ħafna l-metodu investigattiv tagħhom lil Sherlock Holmes u lil Dr. Watson. Żewġ patrijiet fil-perjodu medjevali u storja li tiżvolġi ruħa fis-seklu 14 tiżvolġi ruħa f'sebatin ġo monasteru Benedittin fl-Italja tan-Nord. U dawn iż-żewġ patrijiet anki l-isem Guglielmo da Baskerville, ovvjament hemm riferiment espliċitu għal Sherlock Holmes. U l-ajutant, l-assistent tiegħu ferm lejali Azzo da Melk. Dawna jindbatu biex jinvestigaw serje ta' delitti f'dan il-monasteru Benedettine, illi forsi għandhom xi natura diabolika. U l-indagġini tagħhom twassalhom f'din il-biblioteka, il-biblioteka ta' dan il-monasteru, fejn hemm dan il-patri awster, riġidu, misterjus u għami importanti u jismu Jorge da Burgos. Ovvjament hawnhekk għandna riferiment ieħor espliċitu għal kittib Jorge Borges li influenza ħafna lill-Eco. Ġifier dawn jmorru f'din il-biblioteka ta' dan il-monasteru fejn iħossu illi hemm iċ-ċavetta għal dawn id-delitti misterjużi. U forsi sa jkunu jistgħu isolvu dan il-misteru jew dawn id-delitti jekk isibu manuskritt illi fih hemm it-tieni ktieb mitluf tal-poetika ta' Aristotele fuq il-Kommedja. Din jiġifieri l-istorja hija storja kifatt deliberatament ambigwa, kumplessa ħafna żewġ patrijiet illi qegħdin jindagaw u l-metodu investigattiv tagħhom huwa metodu illi jfakkarna ħafna f'Sherlock Holmes u Dr. Watson.
Għandna plot pjuttost kumpless, Gloria.
Plot kumpless ħafna sa frattant Guglielmo kif jiddefinixxi l-indaġini tagħhom. Jgħid un bel pasticcio issa, un bel pasticcio vera taħwida nobis ifakkarna f'kittieb ieħor Gadda, Carlo Emilio Gadda, illi kiteb rumanz appuntu b'dan it-titlu. Jiġifieri x'qed jagħmel? Ikkrea Eco plot ferm ambigwu, ferm kumpless, U il-qarrej qed jiġi sfidat, għax il-qarrej qed jgħidlu, trid tinterpreta layer strato wara l-ieħor, trid tkun taf x'ifissru dawn is-sinjali nirdu niftakru li kien semjotiku Umberto Eco, jiġifieri qiegħed jisprona il-qarrej jiddeċifra, jiddekotifika. U jinterpreta is-sinjali, id-dekodifikazzjoni. U Guglielmo xjajt ġu sentenza li daħlet saret lapidarja jiġifieri, jgħid illi il-bene di un libro sta nell-essere letto. Ktieb trid taqrah, un libro è fatto di segni che parlano di altri segni. Ktieb mamul minn dawn is-sinjali li jitkellmu fuq sinjali oħra, i kwali dawn is-segni a loro volta parlano delle cose, dawn is-sinjali jitkellmu fuq l-affarijiet. Mbagħad jgħid li mingħajr għajnejn illi jaqraw dawn il-kotba, un libro reka segni che non producono concetti. Quindi è muto. Jekk aħna il-qarreja ma naqrawx u ma nkunux nafu niddekodifikaw is-segni u s-simboli il-ktieb jikkontjeni, allura x'jiġri? Il-ktieb ikun muto. Ma jitkellimx. U aħna il-qarreja l-hekk tajli komplessiva ferm kumpless għaliex huwa sfida kostanti lill-qarrej biex jagħmel din il-proċess ta' deċifrazzjoni u interpretazzjoni ta' sinjali.
Fil-fatteko, Gloria, jagħmel ħafna riferimenti għal xogħlijiet letterari oħrajn?
Ħafna riferimenti u ħafna kummenti u ħafna ċitazzjonijiet dan huwa ktieb verament postmodern, ma postmodern ukoll ċerebrali għala għaliex qed jinstiga kostantement il-qarrej jinterpreta x'għandna ktieb li alludi għal kotba oħra li alludu għal kotba oħra u għandna l-kunċett ta' intertestualità u anki ta' interpretazzjoni illimitata jew infinita u għandna pereżempju riferimenti għal Dickens, Stendhal, Tolstoj, Manzoni, Balzac, u mmorru iktar lura Dante, Omero, u għandna anki riferimenti per esempio all'Ariosto, Borges, James Joyce, Rabelais, immagina ftit da un'eccitazzjonijiet kolla li hu simili bħala proċess ukoll ta' narrativa jew narratologiku il-ktieb ta' Italo Calvino se una notte d'inverno un viaggiatore. Għandna dak it-tip ta' riferimenti.
Ħanaddu għall-film ta' Jean-Jacques Hano, Gloria, kif jirnexxielu jitrasponi dan il-ktieb tant kompless fuq l-iskrin u x'jagħmel b'dawn ir-riferimenti letterari?
Dawn ir-riferimenti letterari jisparixxu. Effettivament, din hija l-istess problema, per eżempju, il-ktieb Possession ta' Antonia Bajet li Nilla Bjut jagħmlu jitrasformah ġo film, dawk ir-riferimenti kollha dawk jisparixxew. Imma kif sa naraw x'jagħmel jisparixxew dawn ir-riferimenti. Imma l-idea tal-biblioteka. L-idea ta' din il-biblioteka bħala spazju labirintiku fejn hemm ħafna enigmi illi m'għandhom soluzzjoni jew riżoluzzjoni illi waslu aktar enigmi f'din din il-proċess ta' interpretazzjoni illimitata, dik ovvjament dik tiġi mhux biss trasposta imma tiġi ukoll elaborata għaliex wara kollox il-min għandu jaħdem miegħu bħala xenografu għandu lil Dante Ferretti li huwa wieħed mill-ikbar xenografi jiġifieri eżistenti li ħadem ma' reġisti bħal Pasolini, bħal Scorsese, bħal Fellini, bħal Zeffirelli, bħal Tim Burton, Kenneth Branagh u għandu wkoll director of photography Tonino Delle Colli illi wkoll ħadem ma' reġisti kbar bħal Sergio Leone, Polanski, Fellini, Benigni, Louis Malle u Pasolini u tiġi jikkreata biblioteka. Biblioteka sular wara l-ieħor u itfakkarna din il-biblioteka fid-diżenji ta' Escher dawn dall-ispazju labirintiku u Ferretti ġi influenzat ukoll mill-illustrazzjonijiet tas-seklu 17 tal-Habs illi għamel Giovanni Battista Piranesi, jiġifiri għanna biblioteka, fejn i klaustrofobika, spettrali, kisħa, jiġifiri hemm dall-element ta' lealtà, anzi u anki ta' elaborazzjoni tal-biblioteka. Imma dawn ir-riferimenti kollha din l-sfida lill-qarrej dawk jisparixxew.
Il-location tal-abbazija u l-biblioteka huma ferm importanti għadek kif semmejta fil-fatt
il-biblioteka. Eżattament, unwa il-biblioteka hawnhekk wara kollox iċ-ċavetta ta' dan il-misteru, jekk dan il-misteru sa' jiġi riżolt, sa' ngħid xejn fuq hekk għaliex hemm ambigwità kbira, se tkun f'din il-biblioteka. U din il-biblioteka u l-ispazju, l-ispazjalità fejn l-enigma qed tiġi kkustodita. Imma kif għadna huwa effett ċinematografiku għaliex għandna lil Dante Ferretti illi verament jikkrea din il-biblioteka li tbeżżak.
Jisna qed naraw karattru ieħor hawnhekk.
U karattru ieħor il-biblioteka u wieħed jew hi waħda mill-protagonisti indubjament. Il-biblioteka fejn inħossu kważi kważi illi ma darba li nidħlu dan il-labirint sa nkun nistgħu noħorġu minnu u klaustrofobiku kifatt u ferm spettrali.
Ħanieqfu għall-waqfa qasira mużikali wara nkomplu bid-diskussjoni tagħna. Gloria, ħansaqsik domanda li dejjem insaqsi fuq l-adattamenti filmiċi. Mela għandna hawnhekk adattament filmiku ta' xogħol letterarju. Però huwa leali lejn ix-xogħol li jispiraħ?
Hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq il-problema tal-lealtà. U it-termini ta' paragun bejn ix-xogħol letterarju illi jista' jispira xogħol ċinematografiku. Issa, ħan nikkwotaw lill-Visconti kemm il-darba ikkwotajnieh illi per tradurre bisogna tradire biex taqleb mill-lingwa għall-oħra u biex taqleb minn xogħol letterarju għal xogħol filmiku it-traduzzjoni jiġifieri bil-forsi tkun hemm element ta' tradiment. L-istess ħaġa jgħid Walter Benjamin qablu jgħid illi rarament traduzzjoni jirnexxila titrażmetti kompletament anki kelma waħda ta' l-oriġinali. Issa, eko, x'qallu lill-għanu, eko n-nifsu, qallu qis li titradixxi il-ktieb jgħidlu per adattare bene bisogna tradire bene, trid tkun taf titradixxi meta inti titrasponi fuq l-iskrin għalhekk eko innifsu rid illi għannu jittradixxi ix-xogħol letterarju tiegħu. Għaliex id-disċiplina differenti wara kollox għalhekk importanti niftakru li eko kien studjuż ta' semjotika u jifhem kif dawn is-sinjali wkoll jinbidlu u dina ta' minna nifmu. Għala fix-xeni tal-ftuħ hemm din id-didaskalija ma tgħidx sempliċement tratto dal romanzo di Umberto Eco, imma dal palimpsesto del nome della rosa di Umberto Eco, palimpsest. Għala importanti għax palimpsesto u manuskritt illi għandu ġo fih manuskritt oriġinali u hemm fuqu manuskritt ieħor jiġifieri għandna mill-inqas żewġ xogħlijiet differenti għandna ara naqra għandna wkoll metamorfosi hemm l-element metamorfiku u hemm ukoll l-idea tal-lejer fuq oħra. Eżattament ġa mid-didaskalija mill-opening credits. Nistgħu naraw appuntu li dana huwa palimpsest illi kellu manuskritt, jiġifieri manuskritt illi għandu it-text oriġinali li huwa ta' Eco li fuqu għandu kiteb text ieħor.
Il-ktib ta' Eco kif għedna huwa bestseller iżda huwa wkoll ktib ferm kumpless. Raw ħafna nies Gloria dan mill-bidu sal-aħħar.
Din importanti għax dan huwa l-paradoss. Dan forsi huwa wieħed mill-iktar xogħlijiet Taljani illi inbih ġiet tradott imma tant kemm kumpless u anki twil illi hemm ħafna qarrejja li jibdew jaqrawh b'kurjożità kbira u jaqraw biss biċċa minn dan il-ktieb parzjalment. Jiġifieri huwa paradoss interessanti għaliex huwa ktieb mhux ktieb ħafif u bestseller imma in-numru tal-qarrejja illi rnexxielhom jaqrawhom kompletament u dnub u pjuttost limitat.
Xi kelmtejn oħra fuq il-biblioteka?
Kelmtejn oħra fuq il-biblioteka. Kif għatlek silejn Dante Ferretti ħadem biex jipproduċi appuntu l-production designer ta' din il-biblioteka fejn naraw ħafna taraġġ Escher, letteralment, id-diżinji ta' Escher. U interessanti wkoll ma naraw id-dawl kif inhu illuminat dan il-post għala għaliex għandna u anki l-ħoss is-sound importanti kif għadna għandna director of photography wkoll brillanti Tonino Delli Colli li ħadem ukoll fuq is-set. Mela ħa naraw ftit l-abbinament tal-immaġini mal-ħoss image and sound u l-ħoss anki off screen għandna l-ispazju labirintiku tal-biblioteka u għandna dawn it-taraġġ. U xi drabi nisimgħu ħsejjes ġejjin min off-screen, ma nafux eżattament minn fejn ġejjin u l-off-screen sound tikkrea sensazzjoni ta' spazju illimitat għaliex daw l-arkati, daw nittaraċ, fejn waslu? Donnu mi waslu ġo spazju illi jmur lilin minn dak illi huwa viżibbli, allura ikkrea biblioteka fejn viżibbli imma donna qed talludi wkoll għal spazju illi jmur lilin minn dak illi aħna naraw anki permezz tal-off screen sound u anki permezz ta' l-illuminazzjoni din l-illuminazzjoni kjaroskurali illi tfakkarna kifatt fuq id-diżenji tal-ħabsijiet ta' Piranesi.
U min jinterpreta l-irwoli ewlenin, Gloria fil-film?
Sean Connery, illi huwa detective huwa brother William of Baskerville, ovvjament dan huwa Franġiskan illi ġie f'dan il-monasteru Benedittin u jiġi mal-assistent tiegħu illi hu interpretat minn Christian Slater. U jaħdmu verament bil-metodu investigattif ta' Sherlock Holmes. Sherlock Holmes illi jiġi assistit minn Watson.
Aktar kmini semmejt ukoll l-Italo Calvino, forse tajden aktar fuq l-affinità?
Iva, meta aħna naqraw xogħol letterarju bħal dak ta' Umberto Eco, irridu nagħmlu riferiment anki għax-xogħlijiet teoriċi li kienu qegħdin joħorġu dawk iż-żminijiet, pereżempju ta' Roland Barthes. Barthes influenza ħafna anki bil-kunċett tiegħu fuq il-mod ta' l-awtur. L-awtur miet jew le, dawn m'għandniex ħin biex nitluf dawn il-kunċetti, imma Italo Calvino, Umberto Eco, fl-Ingilterra John Fowles, the French Lieutenant's Woman, dawn huma u anki Possession, per eżempju, ta' Antonia Bayet, dawn huma xogħlijiet letterarji li mimlijin ċitazzjonijiet oħra ta' xogħlijiet letterarji oħra, huma xogħlijiet li huma ħafna bbażati fuq il-kunċett ta' intertestualità.
Imma titkun taf bihom, Gloria, daw ix-xogħlijiet l-oħra, x'inkella m'intix ħa tinduna?
Din importanti immens. Anki jekk ma tkunx taf bihom, jekk inti tibda u taqra dawn ix-xogħlijiet, se tinduna u se jagħmluk kurjuż. Diki l-interpretazzjoni kollha, diki l-sfida, pereżempju kif jibda se una notte d'inverno un vjaġġatore ta' Calvino, jgħid se tibdew taqraw l-aħħar xogħol letterarju ta' Italo Calvino. Qed ikellem lill-qarrej, sa frattant il-qarrej dawn huma kotba fuq il-kidba, fuq il-proċess tal-kidba u anki fuq ir-rwol tal-qarrej, jiġifieri fuq ir-rwol tagħna. U se una notte d'inverno un vjaġġatore jibda hekk se tibdew taqraw l-aħħar rumanz ta' Italo Calvino. Qis li ssibu pożizzjoni komda fuq il-pultruna, qis li titfu it-television, qis li ħadd ma jinterrompikom, imma dan ix-xogħol letterarju li mhu l-ġeneru illi jaqa' taħtu fuq l-imxkaffa sa tpoġġuh. Jiġifieri, allavoli ma tkunx taf bihom, meta taqra dan it-tip ta' xogħlijiet, tibda tinduna, jibdow jisfidawk, tibda tinduna li hawnhekk għaw ċitazzjoni għal ċitazzjoni għal ċitazzjoni u l-qarrej iktar kurjuż anki jekk mussa jifhem il-ċitazzjoni tkollha, ovvjament ma jistax ikun tkun raj dawn ix-xogħlijiet kollha letterarji, xorta ħajkun hemm dik l-isfida biex jaqra forsi ma nafx riferimenti għal appuntu Sherlock Holmes jinduna mill-isem, jew Borges jinduna mill-isem tal-frate jew tal-patri illi qed jikkustodixxi il-biblioteka. Se jkun hemm din l-interpretazzjoni u l-intertestualità illimitata għaliex xogħol ħadd tagħmel riferiment għal xogħol ieħor, għal xogħol ieħor u għal xogħol ieħor. U interessanti għax tiġi hawnhekk hemm l-isfida tal-kunċett ta' l-oriġini. Nistgħu immorru lura u ngħidu fejn oriġina dan ix-xogħol hemm min jgħid le jiena nemmen ħafna illi iva. Xorta jkun hemm alluzjonijiet jistgħu jkunu volontarji jew involontarji.
Il-ktieb u l-film tirrakkomandhom?
Il-ktieb u l-film.
Il-ktieb twil.
Il-ktieb twil, kumpless, imma u verament thriller. U detective story. Issa, jekku sa jkun arrej li preferi kodba osra, dana muwix il-ktib, għaxu ktib twilu kumpless, imu għafem gratifikanti meta taqra. Partikolarment, jekk dill-sfida, taffronta dill-sfida, jġveri muwix ktib impossibli, assolutament. U għaktib li darba li tibdih, ma taqafx taqra. Il-film interessanti għaliex fl-Amerika ma mhix suċċess kbir, fl-Ewropa għamel suċċess ħafna aktar. Probabbilment hemm il-preżenza ovvjament ta' Sean Connery, imma allura ta' il-mhux anke l-Amerika il-location. Dan huwa film atmosferiku, suġġestiv, illi fil-bidu dan huwa film fuq pratikament fuq il-labirint, fuq il-labirint anki tal-interjori ta' tagħna. U hemm xeni, ovvjament hemm xeni illi għandhom x'jaqsmu mal, per eżempju, mal-ħażen, mad-dnub, imma hemm misteru. Dan hu mystery story, ambjentat appuntu fil-perjodu medjevali b'żewġ patrijiet illi jsiru detectives u hemm ħafna ambigwità. Imma kif attint appuntu il-biblioteka tiddomina, dan hu l-ispazju labirintiku anki tal-psike tal-bniedem.
U hekk b'dawk l-aħħar kummenti niġu fit-tmiem l-edizzjoni tal-lum tal-programm tagħna Ċina Xena. Nistednukom biex tingħaqdu magħna bħalhom ġimgħa fl-istessi minn Campus FM. Grazzi li segwejtu dan il-programm. Insemmukom. Thank you.